Hvala. Da li ovdje slažete se da kažete da je vama predstavljeno i da je trebalo da bude da angažuju, da izvode obuku i da se posle toga povuku sa opštine Bratunac? Nisu imali ni ovlašćenja, niti pravo da se petljaju u bilo kakav život u Bratuncu, osim eventualno za obuku u kampu.
Ja samo molim da mi se samo malo podigne test da ja mogu da pratim ovo, jer vi otprilike idete... Da, upravo to o čemu ste sada vi govorili. Znači ovdje sam ja napisao da je meni lično prezentovano da se isti angažuju za izvođenje specijalističke obuke i da se posle toga povlače sa teritorije Bratunca. I to je meni bilo apsolutno prihvatljivo, jer nama je taj vid obuke policijskih izviđačkih jedinica bio neophodan.
Hvala. Možemo dobiti drugu polovinu ove stranice. Ovdje kažete formiranjem jedinice za posebne namjene uvođenjem torture. Možete da nam objasnite kako je to stanje bilo? Da nisu pred kraj, da nisu više ni po čijom kontrolom. Predstavite nam ovaj deo.
Dužan sam i zbog vas i zbog sudskog vijeća da pojasnim ovo formiranje jedinice za posebne namjene. Znači, prvobitna njihova namjena, ono što je meni prezentovano, je bila da oni vrše obuku. I ni u jednoj varijanti nije bilo predviđeno da oni formiraju bilo kakvu svoju sopstvenu jedinicu. Znači, bilo je predviđeno da pripadnici izviđačkih jedinica iz moje brigade i pripadnici vojne policije idu u jedan kamp, jedan objekat koji je njima dodijeljen i da oni tamo sa njima izvode obuku, znači, koja je specijalistička obuka iz oblasti policijskih poslova i oblasti izviđačke djelatnosti. Međutim, ova, znači, ljudi ovi koji su došli, koje sam na početku nabrojao, su formirali jedinicu. Istina je, dio vojne policije mi smo u skladu sa dogovorom uputili u taj njihov kamp za obuku. Izviđačke jedinice smo uputili onako kako je bio dogovor. Međutim, znači, pored ovih koje smo mi uputili namjenski, oni su od najgoreg dijela, znači od problematičnih pripadnika Bratunačke brigade, sa kojim smo i mi imali problema, oni su njih sve pokupili, uključili ih u tu jedinicu, u taj kamp, i onda su umjesto kampa za obuku, mi smo dobili jednu ovako vrlo problematičnu, arogantnu jedinicu koja nije više poštovala pravila dogovorenog. Tako da, znači, ta jedinica, ja sam ovdje i napisao, je sebe nazivala jedinica za specijalna dejstva, i šta sam napisao za posebne namjene. Molim vas samo da mi formiranje jedinice za posebne namjene, znači po znakom opet navoda.
Hvala. Kažete prinuta su tadašnjeg komandanta Bratunačke brigade pred generalom Morionom, možemo dobiti sljedeću stranu, istukli, a kad ste vi zatražili da vam se vrate policajci koji su bili na obuci, nasrnuli su i na vas, je li tako? Ovdje kaže, lično šutirao Gnjenovića nogom pred sudstvu generala Moriona, a zbog mog zahtjeva da mi po završenoj obuci vrati vojne policajce i izviđače fizički nasrnuo, je li tako?
Da, tačno je. Tačno ovo što piše ovdje.
Hvala. Da li su oni u jednom trenutku došli u sukob i sa Mauzerovom jedinicom koja se u to vreme već bila pretpočinila vojsci? Poznato da su došli u sukob i da je Mauzer krenuo sa nekim transporterom i topovima prema njima i da su pustili neke njegove ljude.
Da, tačno znam šta se dogodilo i učestvovao sam i lično u rešavanju tog problema. Znači, došlo je do hapšenja određenih Mazarovih vojnika od strane tih ljudi, te jedinice koja apsolutno nije bila ovlaštena da bilo koga hapsi i da privodi i da sleđuje ona. Znači, to nije njihov zadatak bio. Naravno, Mauzerova jedinica, odnosno jedinica Panteri iz Bijeljine, je jedinica koja je bila izuzetno snažna i borbeno sposobna i imali su i tehniku i naoružanje i starešine, jednostavno to, po snazi je bila mnogo jača jedinica od te formirane jedinice i naravno da su oni prvo su ih, odnosno su im tražili mirnim putem da te vojnike koji su oni uhapsili i zatvorili tamo u tom svom objeku da ih vrate, a pošto to oni nisu prihvatili, onda je komandant Mauzer, odnosno njegovi oficiri su naredili da se izvrši pokret prema tom kampu, uzeli su, oni su imali oklopne transportere, imali su borbena vozila oklopna druge vrste i krenuli su da jednostavno ih napadnu i da te svoje vojnike otmu. I onda smo intervenisali svi, odnosno smirili situaciju da ne bi došlo do krvoprolića i oni su popustili i pustili su te vojnike iz kampa.